Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bine v-am regăsit la microfon, Liliana Moldoveanu. În emisiunea Dialoguri la zi discutăm despre violența domestică din Constanța și din județul Constanța, între cifre și realitate. Care sunt formele de violență domestică și ce poți să faci din momentul în care realizezi că te afli într-o situație de abuz? Cum acționează și cu ce soluții vin autoritățile statului? Cum arată cadrul legal în acest moment și cum putem să le fim aproape victimelor pentru a ieși din situațiile de abuz în care se află? La temă, v-am întrebat și pe voi dacă ați fost martorii unui abuz și cum ați acționat. În studioul Radio Constanța dialogăm cu comisarul șef Marius Ghiță. Bun venit!
Bună ziua!
Și inspector Andreea Ambroze. Bună ziua!
Bună ziua! Bine v-am găsit!
Sunt reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. Va interveni în emisiune și psihologul Coca Tincuța Dumitru, cu expertiză în gestionarea acestor situații de viață. În premieră veți asculta mărturia și mesajul unei mame care a avut puterea să se trezească din acest coșmar și să ceară ajutor. Și vă mai precizez că dezbaterea de astăzi se înscrie în cadrul campaniei Femeia de lângă tine, derulată de Radio România Regional și pe care și postul nostru de radio o susține pentru conștientizarea acestui fenomen de agresiune prezent în societatea noastră. Așadar, cum arată în prezent situația cazurilor de violență domestică în Constanța și în județul Constanța?
În urma analizării situației statistice la nivelul județului Constanța în primele 10 luni ale anului 2025, se constată o scădere a cazurilor de violență domestică cu 522 de fapte, ceea ce reprezintă în procente o scădere de 33%. Analizând această scădere, pot să afirm faptul că măsurile dispuse de către polițiști cu ocazia intervenției la solicitările prin 112, precum și cu ocazia prezentării la sediile secțiilor de poliție ale victimelor violenței domestice, și-au atins scopul și astfel s-au preîntâmpinat săvârșirea unor fapte de violență domestică, cel puțin în cazul victimelor și a familiilor acestora și, de ce nu, și ale aparținătorilor care au luat la cunoștință în mod treptat de toate măsurile pe care polițiștii le pot dispune.
Când vorbim de violența domestică, de fapt, cine sunt cei implicați în aceste acte de agresiune?
Când vorbim despre violența domestică, vorbim despre soți, foști soți, parteneri actuali, foști parteneri sau concubini, cum le spunem noi, relația dintre părinți și copii, adică pot fi victime părinții, pot fi victime copiii, și relația dintre rude, între veri, unchi, nepoți, mătuși, tot ce intră în sfera relațiilor de familie.
Cazuistica este diferită dacă ne referim la urban și rural?
Da, cazuistica este diferită. La acest moment există oarecum o paritate între zone. Am avut 524 de fapte în mediul urban în anul 2025 și 507 în mediul rural.
Există și o situație specială în sezonul estival? Preluați și cazurile care nu sunt autohtone, să le numesc astfel, locale?
În infracționalitatea sesizată pe care am prezentat-o, sunt înregistrate și situațiile în care turiștii care vin în județul Constanța în perioada iunie-septembrie cel mai mult și sunt implicați în cazuri de violență domestică. Aceste cazuri sunt gestionate de către polițiști. În funcție de rezultatele riscului, emit ordine de protecție provizorii, care ulterior pot fi transformate în urma mijloacelor de probă administrate de către instanță în ordine de protecție, iar măsurile sunt puse în aplicare de către structurile de poliție de la domiciliul victimei și agresorului. Dacă victima locuiește într-o localitate și agresorul, după emiterea ordinului de protecție, se mută în altă localitate sau la o altă adresă în aceeași localitate, structurile de poliție competente teritorial sunt obligate să monitorizeze atât victima cât și agresorul, minim pe perioada valabilității ordinului de protecție provizoriu, cât și ulterior până la detenționarea completă a stării conflictuale.
Și tot în aceste date...
Să adaug puțin apropo de cazuistică, o noutate, să-i spunem așa, cetățenii ucraineni, de care la fel ne ocupăm, atât în ceea ce privește gestionarea, aplanarea acestor stări conflictuale, pentru că au existat și astfel de situații, cât și pe partea de prevenție. Adică facem prevenție și cu cetățenii români, evident, prin diverse mijloace, începând din școli, licee, universități, dar facem acțiuni preventive și în ceea ce îi privește pe cetățenii ucraineni. Împreună cu diverse ONG-uri încercăm să facem prevenție și să le explicăm legislația din România și riscurile la care se expun femeile și să încercăm să prevenim acest tip de fapte și să scădem numărul lor.
Dacă ar fi să ne referim și la o comparație cu alte orașe din țară, pe unde ne situăm?
La acest moment putem spune că ne situăm la jumătatea clasamentului în topul celor 41 de județe. Pot să spun că nu neapărat poziția pe care ne situăm constituie pentru noi un motiv de îngrijorare, ci gravitatea faptelor, frecvența cu care ele sunt sesizate și măsurile pe care noi trebuie să le dispunem. Orice faptă de violență domestică în raport cu toate celelalte cazuri sesizate reprezintă o prioritate. Viața, integritatea corporală, sănătatea persoanelor constituie directive principale ale poliției române. Și atunci, în raport, să spunem, cu o faptă de furt, care nu neapărat a generat o violență, sau în raport cu o faptă de înșelăciune, care vizează mai mult partea economică. Faptele de violență presupun o intervenție imediată a forțelor de ordine pentru detenționarea stării conflictuale, pentru separarea victimei de agresor, pentru dispunerea măsurilor suplimentare, cum ar fi păstrarea unei distanțe de siguranță, cum ar fi obligarea la purtarea unui dispozitiv electronic de monitorizare și toate celelalte măsuri care să reducă la, care să ducă la descurajarea comportamentului infracțional și la protejarea victimei.
Există cazuri frecvente, mai frecvente pentru dumneavoastră în care acționați și care implică violența domestică?
Cazurile, haideți să spunem, motivele care generează aceste cazuri sunt reprezentate în special de consumul de băuturi alcoolice, consumul de substanțe stupefiante, problemele financiare ale familiei care generează tensiuni, neajunsuri, de ce nu jocurile de noroc ale agresorilor care ulterior generează o tensiune în familie și o pierdere a controlului, a stăpânirii de sine, care ulterior pot degenera în stări de violență domestică. Și de ce nu situația de dependență în anumite momente a victimei față de agresor? Și când spun dependență, mă refer la faptul că aceasta poate nu are un loc de muncă stabil, nu are un venit financiar constant, depinde de comportamentul agresorului, depinde de felul în care acesta o tratează.
Este o ediție a emisiunii pe care am pregătit-o în ultima săptămână. Să știți că am ieșit și în stradă să aflăm opiniile constanțenilor. Violența în familie continuă să ridice probleme. Datele oficiale arată că anul trecut peste 1500 de persoane au fost victime în astfel de situații. În peste 300 de cazuri, minorii au fost cei supuși agresiunii. Colegul nostru, Adrian Băncilă, a aflat opinia mai multor constanțeni despre aceste situații. Vom ascultăm împreună și comentăm după aceea.
Nu o să fie o problemă cu care se confruntă societatea. Constanțenii spun că au întâlnit ori s-au confruntat cu astfel de cazuri.
Eu pe vremuri am fost voluntar la Crucea Roșie Constanța și chiar am întâlnit multe, multe cazuri de violență în familie și chiar aveam niște discuții cu persoanele care au fost abuzate, mai ales femei, cu 4-5 copii.
A fost vreun caz deosebit pe care l-ați întâlnit?
Da, am avut foarte, foarte multe cazuri și, sincer să vă spun, o consiliere psihologică, pe o parte, i-a ajutat, pe o parte, nu i-a ajutat.
Ce ar trebui făcut pentru combaterea ei?
Probabil cel mai mult comunicarea.
Ați întâlnit vreun astfel de caz?
Din nefericire, da. Dar domnul s-a ales cu cealaltă parte. A decedat, iar eu am rămas cu probleme.
O părere foarte rea, adică nu trebuie să fie violență, sunt și vorbe bune, da.
Ai auzit de cazuri de violență în familie?
M-am auzit, dar nu știu ce să spun.
Nu ar trebui să se întâmple așa ceva, în primul rând, într-o familie. Nu cunosc, dar apar tot mai multe cazuri și la televizor și pe internet. Nu este un lucru bun. Totul pleacă de când ești foarte mic și totul pleacă de la educație, în primul rând.
Nu cred că este normal să se întâmple. De aceea e familie, să fie frumos în familie.
Potrivit statisticilor oficiale, anul trecut 1510 persoane au fost victime în astfel de situații, iar 1147 au fost trimise în judecată.
Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Continuăm discuția cu comisarul șef Marius Ghiță și inspector Andreea Ambroze de la Inspectoratul de Poliție Județean Constanța pe tema violenței domestice. Așadar, există această situație de procedură, de intervenție pe care o are la îndemână fie victima, fie martorul, nu? Cetățeanul care este martor la un caz de violență domestică. Haideți să specificăm, de fapt, cum, ce are de făcut. Întâi de toate, să spunem, dacă există martori, cine sunt martorii? Pot ei să intervină? Cum pot interveni dacă sunt martorii unui abuz?
Polițiștii pot fi sesizați în cazurile de violență domestică prin Sistemul Național 112 pentru apeluri de urgență și este cea mai frecventă modalitate de sesizare și cea mai la îndemână pe care o recomandăm tuturor victimelor violenței domestice pentru că presupune intervenția imediată a efectivelor de poliție. Ulterior, în situația în care nu solicită prin 112 sau nu au luat decizia de a sesiza în primă instanță, se pot deplasa la sediile structurilor de poliție pentru a formula plângere și pentru a se îndeplini procedura prevăzută de legea 217/2003 privind violența domestică, respectiv evaluarea riscului în vederea stabilirii existenței unui risc iminent asupra victimei care necesită emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Polițiștii se pot sesiza și din oficiu, în situația în care, în exercitarea atribuțiunilor de serviciu, observă în spațiu public faptul că o persoană este agresată și constată ulterior că relația dintre victimă și agresor este o relație de familie. Și pot fi sesizați și de către alte persoane. Am avut situații în care am fost sesizați prin sunarea 112 de către vecini că au auzit din apartamente zgomote, plâns, țipete și se tem cu privire la siguranța victimei și solicită intervenția efectivelor de poliție. De asemenea, am fost sesizați de către participanți la trafic cu privire la faptul că au observat în trafic, în diferite autovehicule, cum o persoană agresează o altă persoană și ne-au comunicat date datele de identificare ale vehiculului respectiv, marcă, număr de matriculare, acesta a fost prelucrat în rețea cu toți polițiștii și a fost oprit și au fost dispuse măsurile legale. Orice modalitate pe care persoanele o consideră optimă pentru a ne sesiza, sunt rugați să o folosească, astfel încât să putem să intervenim prompt și să salvăm viața și integritatea victimelor.
Este important ca victimele să reclame abuzul cât mai devreme.
Bineînțeles, da. Orice amânare nu are rolul decât de a amplifica violențele între membrii familiei. De regulă, aceste cazuri de violență domestică, ele evoluează în timp, începând de la expresii jignitoare și vulgare, continuând cu amenințări, cu acte de violență, continuând cu o formă de violență economică, cu o formă de agresivitate verbală, agresivitate sexuală, o formă de violență psihologică și încet amplifică tensiunea dintre parteneri și ulterior, cu siguranță, degenerează și în acte de violență. În momentul când victimele văd că relația normală pe care o aveau cu partenerul se deteriorează în mod constant, trebuie să anticipeze faptul că la un moment dat vor evolua spre cazuri de violență. Și atunci, dacă apreciază faptul că ar fi momentul să întrerupă o relație care ar putea deveni violentă, toxică, e bine să facă acest lucru din timp.
Ca să înțelegem ce se întâmplă după primul apel la 112, cum se desfășoară intervenția poliției într-un caz de violență domestică, în mod concret? Cum interveniți?
În situația unui apel înaintat la poliție prin SNUA 112, acest apel este direcționat celei mai apropiate patrule de locul sesizării, astfel încât intervenția să se realizeze în maxim 2-3 minute de la momentul sesizării. Polițiștii au dreptul, în situația unui caz de violență domestică, să pătrundă în domiciliul persoanei fără consimțământ pentru a salva viața și integritatea. În acel moment evaluează riscul pe baza unui formular tip. Atunci când există un număr de întrebări la care victima răspunde cu da, cu privire la istoricul infracțional și istoricul de violență despre care vă spusese mai devreme, dacă a mai exercitat acte de violență, dacă a amenințat-o cu moartea, dacă au mai fost situații în trecut de violență și sunt îndeplinite criteriile de risc iminent, polițiștii aduc la cunoștință victimei că urmează să fie emis un ordin de protecție provizoriu. În acel moment există posibilitatea ca victima să accepte emiterea ordinului de protecție provizoriu sau să se opună emiterii ordinului de protecție. Dacă dorește să se opună ordinului de protecție provizoriu, trebuie să semneze și să-și asume refuzul emiterii ordinului de protecție. Din analiza datelor statistice, în 50% din cazuri, cel puțin în anul 2025, victimele s-au opus emiterii ordinului de protecție, deși au sesizat pericolul. Celelalte victime care s-au încadrat în celălalt procent de 50% au fost de acord cu emiterea ordinului de protecție provizoriu, care a presupus evacuarea din locuința comună și reintegrarea victimei în locuința comună, obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe față de victimă, față de locul de muncă al victimei, față de minor, dacă au avut și copil agresat, și față de școala minorului, unitatea de învățământ, apoi obligă agresorul la predarea armelor în situația în care este deținător de arme și muniții autorizat și, nu în ultimul rând, la purtarea unui dispozitiv electronic de monitorizare. Evident, toate aceste măsuri se dispun în acord cu
opțiunile victimei, pentru că sunt situații în care victima a solicitat emiterea ordinului de protecție doar cu un anumit număr de măsuri, nedorind monitorizarea electronică, sau situații în care a dorit și monitorizarea electronică a agresorului. În acel moment, agresorului este montată o brățară electronică pe picior, sunt înmânate două telefoane, unul agresorului, unul victimei, și în dispeceratul poliției se realizează o sincronizare a telefoanelor cu brățara în dispeceratul poliției și orice deplasare a agresorului către victimă este monitorizată prin sistemele GPS, astfel încât dacă agresorul se apropie la o distanță mai mică de distanța stabilită în ordinul de protecție provizoriu, să spunem 200 de metri, în dispeceratul poliției este emisă o alertă și astfel patrula se deplasează la victimă pentru a preveni riscul ca agresorul să exercite din nou un act de agresiune.
Practic, ne-ați precizat aceste instrumente legislative pe care le are la îndemână victima prin schimbarea legislației. Această schimbare a legislației până în acest moment a produs efecte în zona noastră?
A produs efecte în primul rând prin faptul că victimele au reclamat mai mult, ceea ce înseamnă că au avut încredere în aceste instrumente legale care, începând cu anul 2018, de la momentul la care s-a pus în executare prevederea legală privind ordinul de protecție provizoriu, a generat mai multe măsuri de protecție. Este foarte adevărat faptul că și de la introducerea ordinului de protecție provizoriu și până în momentul de față au mai fost înregistrate situații de fapte extrem de grave. Și după cum am văzut, atât la nivel național, au fost situații și cu fapte de omor, fapte de tentativă de omor, fapte cu consecințe deosebit de grave. Însă este vizibil faptul că crescând numărul măsurilor de protecție s-a prevenit escaladarea fenomenului infracțional și s-a redus cât s-a putut de mult prin aceste măsuri creșterea numărului de cazuri de violență domestică. Iar statistica pe care am prezentat-o la începutul emisiunii demonstrează faptul că, raportat la anul 2024, scăderea este de peste 30%.
Ascultați Radio Constanța.
Am revenit cu discuția în studioul Radio Constanța. Cunoașteți astfel de povești de viață, da? Vă confruntați cu ele, domnule Marius Ghiță?
Da, avem situații de acest gen și de cele mai multe ori în colaborare cu reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială din cadrul primăriei, căutăm să găsim cele mai bune soluții interinstituțional atât pentru victime cât și pentru agresori. Pentru că sunt situații la care noi intervenim în mod frecvent la aceleași familii, la aceiași parteneri implicați în diferite stări conflictuale. În unele situații se împacă. Se declară că își doresc să se împace atât în ceea ce privește situația ordinului de protecție, se adresează instanței pentru încetarea măsurilor, solicită poliției soluționarea dosarelor penale ca urmare a împăcării. După o anumită perioadă, așa cum și persoana căreia dumneavoastră i-ați luat interviu a precizat, revin aceste cazuri de violență domestică. Noi am observat că în foarte puține cazuri în care a debutat violența domestică, ea la un moment dat s-a stopat. De cele mai multe ori, într-un caz de violență domestică, acolo unde a debutat, ea s-a amplificat. Și mai devreme sau mai târziu, soluția a fost separarea soților, păstrarea unei distanțe pentru o anumită perioadă de timp și am observat faptul că aceste ordine de protecție emise de către instanța de judecată vizează în special ca o perioadă de timp, și aceasta poate varia de la o lună la 12 luni, o perioadă de timp victima să nu mai interacționeze cu agresorul sub nicio formă și astfel, cu timpul, să se detensioneze complex starea conflictuală și, de ce nu, soții să găsească soluțiile juridice, fie separare, divorț, partaj, etc., care să elimine riscul producerii unor alte fapte cu violență.
Mă adresez și dumneavoastră, inspector Andreea Ambroze, cum colaborează poliția cu psihologii, cu ONG-urile, cu autoritățile locale?
Avem o colaborare foarte bună atât cu celelalte instituții ale statului, cât și cu diverse organizații, chiar și societății comerciale. Am avut și avem parteneriate cu diverse societăți comerciale unde sunt angajate preponderent femei. Mergem și facem diverse activități preventive. Avem mai multe campanii în desfășurare, de exemplu, de la începutul anului și până acum au fost peste 110 campanii preventive desfășurate. Prin aceste activități, adică în momentul în care facem astfel de activitate, mergem și organizăm sesiuni de informare, dar și de dezbatere despre tot ce înseamnă violența domestică și, așa cum spuneam și mai devreme, începem chiar din școală să facem acest lucru. Bineînțeles, pentru că avem ca obiectiv educație pentru toleranță zero în fața formelor de violență în cuplu. Violență domestică, așa cum spuneam și mai devreme. Beneficiarii, femeile în principal, trebuie să cunoască cum să prevină și cum să se protejeze de anumite comportamente abuzive din cuplu și de aceea toate eforturile noastre se duc și către componenta de prevenție. Bineînțeles că această prevenire a violenței domestice a fost, este și va reprezenta în continuare o prioritate a poliției române în general.
Am amintit de psihologi. Intervine în emisiune Coca Tincuța Dumitru, psiholog clinician și psihoterapeut, formator principal la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, secția exterioară de psihiatrie. Bună ziua, bun venit în Dialoguri la zi.
Bună ziua.
Cred că trebuie să vă mișcați puțin, nu e semnalul foarte în regulă, da?
Acum
se aude mai bine, da? Ne-ați salutat mai devreme.
Da, bună ziua și mulțumesc mult și felicitări pentru această emisiune pe care eu o încadrez într-o emisiune de prevenție.
Cum poate ajuta psihologul concret?
Concret, sunt mai mulți pași care trebuie parcurși. În primul rând, în funcție de rolul pe care îl are, este un angajat al sistemului bugetar și ajung, de exemplu, cum ajung la noi în secția de psihiatrie în fază acută, când deja violența, agresiunea a avut loc, da? Sau în tot ce înseamnă cabinete private acreditate de colegiu, în care ajutorul este oferit numai dacă victima sau agresorul dorește ajutor, suport. Iar în rest, prin intermediul ONG-urilor, colaborărilor, li se cere acordul și ambelor părți. Unii pot veni de bunăvoie, alții vin de nevoie cumva îndrumați de către instituții sau alte persoane. Îi pot ajuta prin foarte multe mecanisme, să spunem. În primul rând, prin un interviu, în momentul în care ți se cere ajutorul. Cunoști contextul de viață acelui agresat, de cele mai multe ori cele mai frecvente cele sunt din partea victimelor, în special a doamnelor. Să știți că mai nou, de 2-3 ani, au venit și victime bărbați, da, de peste 26 de ani, cu virgulă consiliere, prin cum să vă zic eu, o analiză. O analiză amănunțită, un dialog dirijat de către noi, un interviu clinic sau care respectă niște pași pentru a conștientiza mai mult rolul de actor, în ghilimele, care este implicat în două mecanisme, să spunem, într-un abuz emoțional, în triunghii de genul victimă, salvator și agresor, sau nu știu, să-și conștientizeze abuzul emoțional care și el la rândul lui trece prin mai multe faze, prin mai multe etape, abuzul emoțional sau violența
fizică,
domestică. Da. Există chiar și un ciclu al violenței domestice.
Cum arată din punct de vedere psihologic acest ciclu al violenței domestice?
Păi ar fi așa, o primă fază să fie atenți foarte mult la tensiunea care se instalează între cei doi parteneri sau între cei doi interlocutori, da? Adică la critici, la reproșuri, la control, la gelozie. Victima, în cazul acesta, în faza întâi, încearcă să nu le enerveze, devine hipervigilent, agresorul devine iritabil și se acumulează foarte mult stres și furie. În faza 2, are, cum să zic, factorul declanșator, ca să înțeleagă toată lumea, sau incidentul violent, are loc agresiunea fizică, verbală, sexuală, financiară, emoțională, victima este speriată, șocată, agresorul poate devina pe ea, pe stres sau pe alcool. Faza a treia, apare regretul sau în ghilimele așa zisă luna de miere. Agresorul își cere scuze, promite schimbare, devine afectos, atent, cumpără cadouri, victima simte oarecare speranță și rămâne în relație. Iar această fază, să știți, în faza 3 cu regretul, devine mai scurtă în timp. Nu mai ține controlul agresorului, deja își pierde din intensitate. Iar faza 4, apare calmul, negarea, relația pare normală, victima crede că totul s-a rezolvat, tensiunea începe să crească din nou la un moment dat și ciclul se reia. Și în același timp vă ziceam mai devreme de acea conexiune, legătura dintre cele două, nu legătura, cele două modele cu triunghiul salvator, victimă și agresor. De fapt e victimă, agresor și salvator și acesta cu etapele violenței, da? În violența domestică, de exemplu, victima rămâne prinsă în ciclul violenței, agresorul este persecutorul, salvatorul poate fi un membru al familiei, un prieten, un terapeut, și uneori chiar și victima însăși, când încearcă să repare inimile pe agresor. Aici este o foarte mare capcană. Cum să vă zic, triunghiul explică dinamica psihologică, iar ciclul violenței explică dacă și cum se repetă abuzul.
Ce aș vrea să reținem, oare statul de contează consiliera psihologică?
Să știți că consilierea mai nou, din ianuarie anul acesta, s-a încercat, până acum nu, deci până decembrie anul trecut. Din ianuarie anul acesta se încearcă, sunt niște proiecte, sunt niște negocieri, ceea ce pot să știu, copiii beneficiază sigur de decontare de 10 ședințe, au gratuitate, se decontează de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar pentru adulți, doar dacă virgulă, consecința asupra adultului este de tulburare depresivă majoră, de o anxietate sau sindrom anxios-depresiv și aceștia la rândul lor, dacă și ei sunt asigurați, da? E foarte important să spun acest lucru, că dacă ei sunt salariați sau și sunt asigurați, da, de CNAS, dacă CNAS.
Deci în aceste condiții, atunci,
da,
de gratuitate.
Pot beneficia de 10, dar nu mai mult de 10 ședințe pe an.
Vă rog un mesaj scurt pentru persoanele care cred că nu li se poate întâmpla lor o situație de abuz.
Să fie atenți la abuzul emoțional sau fizic, dacă simt acest lucru, un alt, să stabilească limite clare în momentul în care interlocutorul sau de cele mai multe ori relația din cuplu jignește, critică, să introducă niște granițe și limite clare, să simtă că fiecare în relația de cuplu trebuie respectat, ascultat, îngrijit și să fie un, nu știu, să se construiască un mediu de siguranță, fiecare să se simtă în siguranță, să apeleze în caz de forță majoră la cei din jur, nu, în primul rând la prieteni, familie, iar dacă nu se poate, mai departe să ceară ajutorul persoanelor abilitate, da? Știu că există și două numere, în caz de violență fizică și punctul culminant, așa, sunt două numere de telefon, în afară de cel de 112, când agresiunea este maximă și nu se mai poate controla, mai există un număr de telefon la care pot apela. Ideea este să nu se închidă, să nu se izoleze, să discute, să înțeleagă aceste persoane că nu sunt singure, în primul rând, și că întotdeauna există soluții la orice problemă, inclusiv aceea de abuz emoțional.
Vă mulțumim, Coca Tincuța Dumitru, pentru intervenția în emisiune. Voi spune eu al doilea număr de telefon, 0800 500 333 și revin în studioul Radio Constanța în discuția cu comisarul șef Marius Ghiță și inspectorul Andreea Ambroze. Cumva vom pune punctul final pentru ediția de astăzi a emisiunii Dialoguri la zi. Ce ar mai fi de specificat referitor la temă? Cum să câștige cetățeanul de rând încrederea că într-adevăr poliția acționează, că este alături de cetățean chiar și în cazurile acestea de violență domestică?
Feedback-ul pe care noi îl primim de la victimele violenței domestice reprezintă modalitatea în care este recunoscută munca polițiștilor, pentru că de cele mai multe ori victimele, înainte să apeleze la lucrătorii de poliție, aveau un sentiment de vinovăție, se simțeau vinovate de ceea ce se întâmplă. Aveau sentimentul în anumite momente că poate ele greșesc și din acest motiv se degenerează starea familiei și apar cazuri de violență domestică. În astfel de cazuri, în momentul în care noi am intervenit, în momentul în care noi am pus în aplicare toate măsurile polițienești, victimele ne-au mulțumit, au apreciat profesionalismul de care am dat dovadă și măsurile care au fost dispuse de către polițiști la momentul respectiv și de cele mai multe ori ele se întâmplă fie la ore târzii, când au apărut cazurile de violență domestică, în timpul nopții, zile, weekend-uri, sărbători legale, momente în care oamenii petrec mai mult timp împreună. Și ceea ce vrem să le transmitem victimelor este că nu sunt singure în această luptă și indiferent când se hotărăsc să sesizeze lucrătorii de poliție, nu trebuie să plece de la o concepție că nu se va întâmpla nimic sau că se va rezolva temporar. Nu, trebuie să se gândească că polițiștii vor pune în executare toate prevederile legale, atât într-o primă ipostază de ordin de protecție provizoriu, cât și ulterior de monitorizare constantă a stării conflictuale până la detenționarea acesteia.
Aș dori și eu să adaug apropo de ceea ce spune și domnul comisar șef și de ceea ce spunea și doamna psiholog. Trebuie ca victimele să înțeleagă că rolul nostru al polițiștilor nu este acela de a le judeca în vreun fel nici pe ele, nici alegerile făcute de ele, ci rolul nostru este acela de a le asigura un viitor în siguranță, să spunem, chiar dacă m-am repetat. De aceea trebuie să le transmitem un mesaj ferm de susținere tuturor victimelor violenței domestice. Trebuie să subliniem faptul că această teamă de a apela la autorități nu trebuie să fie un obstacol în calea salvării vieții și, de asemenea, reiterăm faptul că tăcerea nu oferă protecție, dar intervenția legală a polițiștilor o poate face. Avem proceduri, procedurile actuale sunt concepute tocmai pentru a prioritiza siguranța fizică și emoțională a victimei. Trebuie doar să ne sesizeze, atâta tot.
Este o emisiune pe care am pregătit-o în ultima săptămână, rămâne cu final deschis. Vă recomand să ascultați știrile Radio Constanța pentru informații actualizate în această privință. Dezbaterea de astăzi s-a înscris în cadrul campaniei Femeia de lângă tine, derulată de Radio România Regional și pe care și postul nostru de radio o susține. Pentru conștientizarea acestui fenomen de agresiune prezent în societatea noastră, vă mulțumesc pentru participare.
Mulțumim pentru invitație.
Liliana Moldoveanu sunt. La revedere!
Dialoguri la zi.